У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Ольга Караткевіч. Якіх зменаў в апазіцыі вымагае новая сітуацыя пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі Еўрапейскага звязу адносна Беларусі? Сённяшнія ўдзельнікі перадачы – кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Ольга Караш, намесяц старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алес Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе гутарку Юрый Дракахуст.
Пра неабходнасць кардынальных зменаў у апазіцыі зараз не гавораць хіба толькі лянівы. І сапраўды так выглядае, што зараз апазіцыя і шырэй незалежнае грамадства ў цэлым апынуліся перад двума выклікамі. Першы – гэта вынікі чарговых элегантных выбараў, і другі – это кардынальная змена пазіцыі Захаду, прынамсі Еўропы, адносна Беларусі. Прычым так выглядае, што гэтыя два выклікі звязаныя паміж сабой. Ну, калі еўрапейскія палітыкі, там, спадар Салана, спадар Аніферера-Вальднер, гавораць такія гладкія, абцікальныя формулы, то вось журналісты, напрыклад, газеты «Берлінер Цайтунг», рэжуць, так бы мовіць, праўду матку. Я працытую. Рашэнне еўразвязу – сігнал, што Захад больш не спадзяецца на беларускую апазіцыю, якая ізноў пацярпела паразу. Прычым на апошніх выбарах больш за сябе самой, чым за дыктатуры. Еўразвяз, відаць, адмовіўся ад думкі, што апазіцыя можа дэмакратычным шляхам змяніць рэжым у Беларусі. Ну, як мы бачым, зараз беларуская апазіцыя вядзе, так бы мовіць, ар'ергардныя баі. Узнікае ідэя наладзіць нейкую інфармацыйную кампанію пра фальсіфікацыі на апошніх выбарах. Вось так, палка абмяркоўваюцца гэтае рашэнне еўразвязу. Усё магчыма, это трэба, карысна, але вось узнікае пытанне, ну а рабіць-то што, на выклікі-то адказваць чым? А можа, не трэба нічога мяняць? А можа, вось як прапанаваў удзельнік нашай сённяшняй перадачы Александр Класковскі, зрабіць, так бы мовіць, апгрэйд апазіцыі, нешта ў ёй кардынальна памяняць. Алесь, вось вы былі удзельнікам гэтай выбарчай кампаніі, так што, калі верыць берлінскай газеце, Еўропа менавіта ў вас і расчаравалася. Дык вось як вы лічыце, можа, як у старым савецкім анекдоце ў кансерваторыі нешта памяняць трэба?
Перш за ўсё, з упэўненасцю хачу сказаць, што некаторыя выбарчыя кампаніі былі сапраўды на вельмі высокім узроўні, паказалі сапраўды вельмі сур'ёзныя вынікі, як электаральную перамогу, так і здольнасць кандыдату данесці інфармацыі да выбарчыкаў пра фальсіфікацыю. Але ёсць вельмі сур'ёзныя іншыя праблемы. Напрыклад, не было сумеснага нейкага канкрэтнага паслання, з якім вся апазіцыя ішла да людзей. Не было распрацавана, што мы сапраўды хочам данесці да выбаршчыкаў, што мы хочам ад гэтых выбаршчыкаў атрымаць. Ну і атрымалася так, што калі ты не ведаеш, куды ідзеш, то любая дарога вядзе да мэты або вядзе ў нікуды. І, на маё меркаванне, абавязкова трэба рабіць вельмі сур'ёзныя змены ў апазіцыі, а менавіта рабіць апазіцыю праграмную. На сённяшні дзень у нас ўсё было пабудавана на тым, што ёсць Лукашэнка, ёсць тыя, хто аб'яднаныя супраць яго. Аб'яднаныя адной ідэяй. Давайце зменім Лукашэнку, а тады ў нас будзе дэмакратыя, і людзі змогуць выбраць, хто, каго яны хочуць, каго яны хочуць падтрымаць, ім яны хочуць далей жыць. Вельмі важна зрабіць так, каб была адна праграма, каб сапраўды апазіцыя дакладна казала людзям, на што мы хочам мяняць Лукашэнку, на каго канкрэтна, і што гэты чалавек будзе рабіць, што каманда гэтага чалавека зробіць, якой Беларусь будзе ў выніку такіх рэформаў.
Але в 2005 годзе, здаецца, на кангрэсе дэмакратычных сілаў, калі быў вылучаны Александр Міленкевіч якасці адзінага кандыдата на прэзідэнта, ну, здаецца, ўсё так і было. Вось быў адзіны кандыдат, такая выразная асабовая альтэрнатыва Лукашэнку. Былі некія праграмныя палажэнні. Вось гэта ў кансерваторыі ўжо мянялі. І што?
Адкажу вельмі проста. Трэба трымацца аднаго лідэра, трэба ствараць адну праграму, якая сапраўды будзе дакладнай і будзе даваць дакладныя адказы на пытанні, якой не будзе адначасова гаварыцца пра тое, што мы за ўсё адначасова, і за тое, і за тое, і за тое. І будзе сказана, якія канкрэтна рэформы мы хочам правесці ў Беларусі. З аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі якраз атрымалася наадварот, што акрамя таго, што яны адмовіліся ад паслугаў Міленкевіча як свайго лідэра, як чалавека, які з'яўляўся старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, Акрамя гэтага, так і не дамовіліся адносна нейкіх канкрэтных пытанняў, як эканамічнай, так і любой іншай палітыкі. Напрыклад, гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. Гэта інтэграцыя Беларусі і супраца з еўраатлантычнай цывілізацыяй, з еўраатлантычнымі структурамі. Гэта пытанне пра супрацу з еўразвязам. Гэта пытанне прыватнай уласнасці, на якое да гэтага часу не адказана. Бо вельмі цяжка зрабіць сумесную праграму паміж вельмі разнымі палітычнымі сіламі, напрыклад, камуністамі, якія традыцыйна спавядаюць державної власності, виступають супроць приватної власності на землю, наприклад, і об'єднати їх з тими політичними силами, які однозначно виказуються за лібералізм, за тим, каб у Білорусі була непохисність приватної власності. Ось вельми серйозне політичне розходження, і виборщики це розходження вельми добре відчувають. Вони бачать, що опозиція роз'єднана. Ясно, у гэтым дапамагае Лукашэнка, але перш за ўсё ў гэтым дапамагае сама апазіцыя, якая сапраўды раз'яднаная.
Вольга, вы ў выбарах не ўдзельнічалі, але вось свой варыянт, так бы мовіць, змена ў кансерваторыі прапанавалі. Я маю на ўвазе ваш артыкул, які нагадвае такі маніфест «Выхад з матрыцы», які быў апублікаваны на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, гэта і сапраўды пэўная праграма зменаў з такімі хвосткімі формуламі: справядлівасць замест свабоды, палітыкі замест прапаведнікаў і інтарэсы замест ідэалаў. Вы не маглі б коротко расшыфраваць сэнс гэтых формулаў?
Насамрэч, у нашай палітыцы ёсць два цэнтральных пытанні, вакол якіх будуецца ўсё астатняе. Першае пытанне: хто мае права прымаць рашэнне? І другое пытанне: хто мае права кантраляваць дзяржаўныя грошы? І калі я гавару пра справядлівасць замест свабоды, то справядлівасць для беларусаў, для многіх людзей, гэта ў перш за ўсё прага роўнасці. Чаму Лукашэнка мае права дасылаць у жыроўках там нейкія тэксты: згодна майго загаду, чыноўнікі павінны ўзяць у вас грошы на водалічыльнікі? Чаму ён мае права вырашаць, што я буду рабіць з маімі ўласнымі грашыма? І чаму я не маю права кантраляваць яго грошы? Хто мае права прымаць рашэнні? Хто вырашае, хто будзе ў парламенце? Народ, апазіцыя, Еўропа, Расія, ці Лукашэнка, ці яшчэ хто? Хто галоўны? Барацьба ідзе менавіта за гэтыя два пытанні. Што датычыцца палітыкаў, я вельмі стамілася ад таго, што ў нас у апазіцыйнай палітыкі шмат божых сыноў, але насамрэч вельмі мала людзей. Я хачу, каб наша палітыка была з чалавечым тварам. І перш за ўсё, што для мяне палітык? Палітык – гэта чалавек, які змагаецца за ўладу. Прычым пад уладай я разумею не нейкае там крэсла ў парламенце, якое я магу атрымаць дзякуючы добраму дзядзьке Лукашэнка. Улада для мяне – гэта я маю права кантраляваць дзяржаўныя грошы, я маю права кантраляваць уладу, і я маю права прымаць рашэнні, якія ўплываюць на сітуацыю ў краіне. Што датычыцца інтарэсаў замест ідэалаў, ведаеце, народ – гэта не такі маналіт, гэта не сцяна. І людзі, яны заўсёды ідуць за кімсьці, каго яны бачаць ці думаюць, што бачаць сваім, зразумелым, ясным. І нельга быць палітыкам усяго беларускага народа. Калі чалавек прадстаўляе ўвесь беларускі народ, ён прадстаўляе нікога. І зразумела, што інтарэсы працоўных вельмі адрозніваюцца ад інтарэсаў таго ж дырэктара фабрыкі ці завода. Я б сказала, што гэта супрацьлеглыя інтарэсы. Таму для менавіта апазіцыйных палітыкаў зараз вельмі важна вызначыцца, з якімі сацыяльнымі групамі я хачу працаваць. Як зрабіць так, каб сапраўды даказаць гэтым сацыяльным групам, што я магу абараняць іх інтарэсы, я магу павесці людзей за сабой. Гэта зараз вельмі важна.
Александр, ну вось на ваш заклік пра апгрэйд калегі палітыкі прапанавалі нейкія адказы. У якой ступені гэтыя адказы вас натхняюць? Ці ваша рэакцыя як рэакцыя эклезіяста? Няма нічога новага пад сонейкам.
Ведаеце, радуе ўжо тое, што суразмоўцы разумеюць неабходнасць вось такога апгрэйду палітычнай альтэрнатывы, таму што вельмі часта ў апазіцыйным асяроддзі некаторыя вось дзеячы проста апранаюць такую тогу маральных суддзяў, пачынаюць казаць на тых, хто прапануе не шукаць нейкія новыя варыянты, што вось вы здраднікі ідэалам і гэтак далей. Гэта найпрасцей пра за ўсё, канешне, рабіць, але варта задумацца, якія ідэйныя апоры на сёння для апазіцыі застаюцца вось трывалымі і надзейнымі. Таму што звыклыя нейкія параметры пазіцыянавання ейнага сёння ўжо яны не працуюць, няма таго кантрасту. Таму што, глядзіце, раней казалі там, вось улада хоча здаць усё Маскве, а мы за незалежнасць. Зараз мы бачым, што хайса без іншых меркаванняў, але улада ўпіраецца рогам і змагаецца за гэту самую незалежнасць. Казалі, мы рыначнікі, а гэта сацыялісты, вось артадо токсы камуністычныя. Зараз мы бачым, што ўжо Усесветны банк ухваляе рэфармаванне інвестыцыйнага клімату і гэтак далей. Раней казалі, мы еўрапейцы, а вось яны лезуць у Расію. Зараз мы бачым, што хай сабе няўклюдна, хай сабе хітруе ўлада, але таксама стараецца неяк заляцацца да Еўропы. Што застаецца? Застаюцца, груба кажучы, голыя дэмакратычныя лозунгі, якія таксама не працуюць. І ў гэтым сэнсе вось тое, пра што сказала Вольга, што трэба іншыя акцэнты. Тое, што закраная нерву нейкага грамадскага інтарэсу, напрыклад, справядлівасць і законнасць. Сапраўды, калі сказаць, што нейкі там начальнік не дэмакрат, ну, хай сабе не дэмакрат. А вось тое, што, напрыклад, ён там крадзе, што ён там сабе палац нейкі адбудаваў, што ў яго дзеці ездзяць на такіх іншамарках, што гэта за ўсё жыццё сумленны працаўнік не такія грошы не заробіць. Вось гэта многіх кранае. Ці гэта таксама, напрыклад, вось адно можна рабіць бізнес, а іншых кашмараць, кажучы словамі расійскага прэзідэнта. Вось на такія рэчы відаць і не відаць, а сапраўды трэба рабіць акцэнт. Разам з тым, я вось гляджу, разгортваецца зараз дыскусія пра наступныя выбары, прэзідэнцкія выбары. І што мы бачым? Мы бачым, што частка апазіцыйных палітыкаў ужо загадзя збіраецца гуляць у сваёй партыйнай пясочніцы. Такі падтэкст вось усіх гэтых прыгожых развагаў, што ўсё адно не будзе сапраўдных выбараў, дык вось мы хоць прадэманструем чысціню партыйных рызаў, так бы мовіць, чысціню сваёй ідэалогіі. Тады трэба вызначыцца, і тут зноў жа я згодны цалкам з Вольгай. Ці вы рэальна змагаецеся за ўладу, вы палітыкі, якія і мусяць змагацца, ці вы купка дысідэнтаў? Калі вы хочаце вось гэта рабіць дэфіле нейкіх топ-мадэляў партыйных, калі ласка, рабеце. Калі ў вас падтэкст такі, што, ведаеце, як гэта ў дзіцячым садку кажуць, вось, я з табой не гуляю, бо ты б'ешся. Гэта ж своеасаблівая форма байкоту, толькі болей прыгожа упакаваная. Мы пакажам сваіх партыйных кандыдатаў, а там хоць трава не расці. Хай сабе, калі ласка. Але тады не трэба крычаць, што дайце нам месца ў дыялогу, уплішчвацца ў якасці нейкай трэцяй фігуры, трэцяга боку ў гэтым дыялогу, які Захад зараз распачынае з беларускай уладай. Так што тут трэба ў гэтым сэнсе вызначацца. І мала толькі агульных словаў пра тое, што патрэбны нейкія іншыя ідэі, іншыя арганізацыйныя формы. А што па сутнасці, акрамя голай вось такой дэмакратычнай ідэі, якая, груба кажучы, ўжо не коціць, што вы можаце прапанаваць?
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, якія змены павінны адбыцца ў беларускай апазіцыі пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі еўразвязу адносна Беларусі. Мы працягнем абмеркаванне гэтай тэмы праз пару хвілінаў, а зараз нагадаем пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску з нагоды 65-й гадавіны знішчэння менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. На сумесным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Злачынства дагэтуль не раскрыта. У палату прадстаўнікоў не паступала дакументаў з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў.
Вы на хвалях Радио Свобода, і ми працягваем перадачу «Праскі акцент». Яких зменаў апазіцыі вымагае новая сітуацыя пасля парламенцкіх выбараў і змены палітыкі ў развязу адносна Беларусі. Над гэтай тэмай у «Праскім акцэнце» разважаюць кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Караш, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Вольга, ну вось вы чулі прапановы Алеся Міхалевіча, і акрамя таго вы чыталі артыкул спадара Класкоўскага, дзе ён выклаў, так бы мовіць, пытанні да апазіцыі. Дык вось у мяне да вас просьба выкласці ваше стаўленне да прапановы ў Алеся, наколькі вам падаюцца яны прыдатнымі, і магчыма адказаць на пытанні спадара Класкоўскага.
Па-першае, апазіцыі вельмі важна на гэтым этапе забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павярнуцца тварам да свайго народа. Я бачу пэўныя праблемы з тым, вось тое, што гаварыў у сваім артыкуле спадар Класкоўскі таксама. У грамадстве зараз адсутнічаюць каналы камунікацыі. Каналы камунікацыі паміж намі, як палітыкамі, і паміж простымі людзьмі. І зараз вельмі важна будаваць гэтыя каналы. Да, у нас не будзе тэлебачання. Да, у нас не будзе FM-радыё. Гэта, канешне, вельмі цяжка, гэта сумна, але ёсць і іншыя каналы, праз якія мы можам дайсці да людзей. І я зараз бачу, самае галоўнае, што павінна рабіць апазіцыя, рыхтуючыся да прэзідэнцкіх выбараў, гэта кампаніі ад дзвярэй да дзвярэй. Людзі шмат чулі пра тое, што ёсць нейкая апазіцыя. Яны сабе яе уяўляюць як нейкага там д'ябла з рагамі, там з хвастом ці яшчэ з чым-небудзь, але калі яны бачаць на парозе сваёй кватэры звычайнага чалавека, які размаўляе пра тыя ж самыя праблемы, які гавораць: ведаеце, я ваш сусед. І мне вельмі цікава, чаму, калі я не заплаціў 3 дні камуналку, то да мяне прыходзяць чыноўнікі і выключаюць святло. А калі чыноўнікі не робяць рамонты ў нашых пад'ездах па 20-30 гадоў, то ім нічога, ім можна. Чаму, калі чыноўнік памыляецца ў нейкіх сваіх лістах ці ў нейкіх сваіх адказах, то гэта добра, гэта памылка. А калі я памыляюся, то мяне штрафуюць на 20 базавых, на 30 базавых, на 100 базавых. І вось пра гэта трэба гаварыць людзям. І людзі жадаюць пачуць альтэрнатыўную інфармацыю. Да, канешне, за 13 год нашае грамадства вельмі змянілася. І, канешне, калі прыходзіш зараз да іх і там гаворыш, о, Лукашэнка дрэнны, ну і што? Ну, дрэнны, усе ведаюць. А што вы прапаноўваеце? Менавіта для нас прапаноўваеце, не для еўразвяза, не для Расіі, не для Амерыкі. Для нас, людзей, якія жывуць тут побач, вашы суседзі. І важна, як можна дайсці да гэтых людзей? Можна дайсці праз улёткі. Але гэта вельмі цяжкая праца. І яна патрабуе сапраўды вялікага чалавечага рэсурса. Таму што распаўсюдзіць 5000 улётак на Мінск – гэта нічога. У нас 8 мільёнаў выбаршчыкаў. Значыць, нам трэба думаць пра тое, як будаваць такія сеткі людзей, якія змогуць, здольныя дайсці да кожнага выбаршчыка. І нам важна зараз думаць менавіта пра шляхі, як мы можам даказаць людзям, што дэмакратыя, правы чалавека – гэта не пустыя словы. То дискримінація, менавіта, яна ўжо адбываецца. І адбываецца, таму што ёсць роўныя, а ёсць хтосьці, хто больш роўны. Каму можна, а цябе нельга. Кожны сутыкаўся з чыноўнікам на тым ці іншым узроўні. Кожны адчуў на сабе гэтае хамства, кожны адчуў на сабе гэты падман.
Алесь, а як вы ацэньваеце прапановы Вольгі, наколькі яны вам падаюцца дарэчнымі?
Перш за ўсё, сапраўды ў грамадстве адсутнічаюць шляхі камунікацыі паміж палітыкамі і грамадствам, і трэба гэтыя шляхі ствараць. І тут я цалкам згодны, што трэба выбіраць канкрэтныя сацыяльныя групы і працаваць на канкрэтных людзей. Праца ўвогуле з грамадствам усім, на мой погляд, выглядае недарэчы. Ну і тут я якраз не пагаджуся, што, напрыклад, пытанне жыровак, пытанне камунальнай аплаты, аплата за камунальныя паслугі для людзей з'яўляецца, то есть, шмат для каго яно сапраўды з'яўляецца вельмі важным, але калі я лічу, што трэба працаваць з людзьмі, у якіх даходы вышэй за сярэдні, якія больш актыўныя, якія больш сацыяльна актыўныя. Напрыклад, працаваць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, працаваць з рабочымі вялікіх прыбытковых заводаў, для якіх пытанне камунальных плацяжоў не з'яўляецца такім важным. Але ў той жа самы час ёсць цэлыя спектр питання, які опозиція, на жаль, не підіймає, яким не користається для того, щоб отримувати популярність, щоб умацовувати свою популярність у громадстві. Наприклад, теми едукації. У Білорусі відбувається едукаційна реформа, яку шмат хто називає дебілізацією едукації. Наприклад, скасовані профільні класи з поглибленим вивченням тих чи інших предметів. Бачно, що фінансування едукації вельми резко зменшається. Ми отримуємо з наставників достатково серйозною групу незадоволеної влади. Я, наприклад, звісно, не вірю, що наставники здольні бути протестною групою, але те, що вони здольні бути комунікаторами, тими людьми, які доносять до громадства певні наші ідеї, це однозначно. І те саме можна сказати про докторів. Ті зміни, які відбуваються у медицині, не задовольняють практично всіх. Замість цього опозиція справді говорить про абстрактне питання, як не відео, які мало менш хвалюють людей там на сьогоднішній день, як європейські виборці, нечто інше. Люди, які мають певне супольне бачення будучині, здольні вельми ефективно працювати і сьогодні. Ті люди, які на сьогоднішній день абсолютно роз'єднані відносно ніяких питань стратегічного визначення, де повинна бути Білорусь, чим вона повинна займатися, яка повинна бути економіка у будучій Білорусі, тих людей вельми тяжко мотивувати на сумісну працю, що ми, на жаль, бачили у нашій коаліції об'єднаних демократичних силах. Коли я практично не ведаю прикладів, каб у випадку коаліційного кандидата люди з інших політичних партій опрацювали на того, хто був визначений.
Олександр, Вольга повторила гэтую свою тезу «Інтарес замест ідеалов», але ось досвід апошніх гадоў, многіх апошніх гадоў, показує, што ўсё ж такі мобілізуе людзей на палітычныя дзеянні ў сучаснай Беларусі менавіта дух. І вось на Кастрычніцкай, у Менску, у сакавіку 2006-га, людзі стаялі не за кілбасу, не за інтарэсы тыя самыя, не за рэформу камунальнай уласнасці там стаялі, а за ідэалы, якія вось Вольга прапануе адкінуць. Дык можа за інтарэсы ніхто на вуліцы не выйдзе?
Ведаеце, гэта складанае пытанне. Вось адзін з лідараў апазіцыйных у нядаўнім інтэрв'ю прызнаўся, што без крызы мы наўрад ці пераможам. Але крый Божа, каб у нас сапраўды пачалося такое падзенне, каб народ ужо вось увогуле выйшаў на вуліцы з галадухі, так бы мовіць. Лепей, каб гэтага не было. А ў іншай сітуацыі трэба ўсё ж такі выяўляць гнуткасць і сапраўды намацваць вось нейкія такія актуальныя пытанні парадку дня, фармуляваць іх і накідаць уладзе гэтае вось пытанне. Усе дасюль памятаюць вось тэлевыступы Казуліна, памятаюць тое, што кіраўнік дзяржавы мусіў апраўдвацца на ўсебеларускім сходзе. Вось гэта быў прыклад, там можна спрачацца наконт канкрэтных тэзаў, наконт карэктнасці, але вось тое, што гэта была вострая гульня з накіданнем свайго парадку дня, гэта відавочна. Разам з тым глядзіце, апазіцыя заўжды спазняецца, калі льготы скасоўвалі, яны спазняліся, калі вырашалася пытанне аб будаўніцтве атамнай станцыі. Вось сёння сусветны фінансавы крызіс. Наш урад кажа, ўсё окей, мы тут справімся. Хіба хоць адзін лідар вось зараз ставіць рубам пытанне? Прабачце, у нас золата, валютныя рэзервы там 4 мільярды, а ў вас у банках грамадзяне ляжыць там умоўна кажучы 7 мільярдаў. Гэта сістэма можа за 2 дні ляснуцца. Вось такія пытанні, якія кранаюць усіх, варта накідаць.
Вольга, вам тое ж пытанне. Сапраўды, сітуацыя такая апошніх гадоў, што ўсё ж такі на такі выразны палітычны пратэст людзей выводзяць вышэй інтарэсы. Якраз тая самая Еўропа, дэмакратыя, якую вы прапануеце, так бы мовіць, вынесці за дужкі, а не нейкія сацыяльныя патрэбы, нейкія сацыяльныя крыўды і гэтак далей.
Па-першае, давайце паглядзім, ну і колькі людзей з 10 мільёнаў беларусаў стаялі ў сакавіку 2006 года ў Менску? 100 тысяч, мільён. Ведаеце, сапраўды, калі мы гаворым толькі пра сацыяльна-эканамічныя праблемы, гэта недастаткова. Таму што людзі вырашаюць там сваю нейкую маленькую праблему, там, ну, дах цячы, яго пачынілі, ўсё добра, да? Па-другое, калі людзям гавораць толькі пра высокія палітычныя праблемы, гэта недастаткова таксама. Таму што для іх гэта проста неразумела. Добра, ну, там гаворыш штосьці пра еўрапейскі выбар ці яшчэ што-небудзь, а я гэта датычыцца мяне. Нам павінен мост. Мост паміж высокімі, нават, можна так сказаць, абстрактнымі палітычнымі ідэаламі і сацыяльна-эканамічнымі праблемамі, з якімі людзі сутыкаюцца кожны дзень. І гэты мост ёсць. Гэты мост – гэта менавіта канкрэтныя інтарэсы людзей. І я тут цалкам згодная з Александрам, калі ён гаворыць пра тое, што мы павінны апераджаць уладу хаця б на адзін крок. На локальном уровне у нас были выпадки, когда мы опережали уладу. И что интересно в этой ситуации? Улада начинала себя вести однольково, 100%, так, как ведет себя сейчас оппозиция. И она начинала кричать, что это нечестно. Начинала там неяк метуситься, там ругаться, свариться помеж собой.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якой удзельнічалі кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахус. Передачами «Радио Свобода» вы можете познакомиться у интернете. Наш адрес www.svoboda.org. Ваши меркования вы можете покидать на аутоотказнику номер у Менску 266-39-52. Ну а так само я нагадаю номер для смс-поведомлению 391-22-24. А зараз мы расскажем про завтрашнее подорожье свободы.
Один з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечы да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды».
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.